Dobrý den, vítám vás u další epizody Finančně gramotní. Je to tak zhruba asi rok, kdy jsme tady měli jako hosta Dominika Stroukala, který je teda mimo jiné autorem úspěšné knihy Ekonomické bubliny, kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi nestratit všechno. Když tu byl Dominik hostem, tak jsem vyslovil přání, že bych si chtěl tady tu knížku přečíst, což se mi splnilo, dostal jsem tady tu knížku jako dárek narozeninám a po přečtení tady té knihy, tak jsme se s Honzou rozhodli v podstatě udělat z ní takový výtažek těch nejzajímavějších a nejužitečnějších informací, abyste měli představu vlastně, co to jsou ty bubliny a jak teda v příštích bublinách nestratit úplně všechno. Bude to taková minisérie, čtyřdílná, takže dneska máme tady první díl, takže pojďme na to.
Dobrý den i ode mě. Ty ekonomické bubliny jsou v podstatě takový fenomény, které mají ale poměrně velkou sílu přetvářet jak samotné ekonomiky, mění životy lidí po celém světě. Co to vlastně je ta bublina? Jedná se o období, kdy cena aktiv dramaticky vzroste v podstatě nad nějakou jejich skutečnou hodnotu a často to má nějaké devastující následky, když právě ta bublina praskne. Historie nám ukázala, že ty bubliny nejsou ničím novým, protože od tulipánové horečky po dot-com bublinu jsme svědky toho, jak se ten jev vlastně neustále opakuje. Příčiny, proč ty bubliny vlastně vznikají, jsou hodně různorodý, ale často zahrnují právě to, že některá část těch investorů spekuluje nebo je přehnaně optimistická. V posledních letech také to, že byly poměrně dostupné levné peníze, což samozřejmě taky může vytvářet nějaké bubliny. To mě přivádí k tomu, že v podstatě tvůrcem těch bublin často mohou hrát roli centrální banky a jejich politiky vlastně nízkých úrokových sazeb, protože ty nízké úrokové sazby vedou k tomu, že si lidé mohou celkem levně půjčovat peníze a to samozřejmě podporuje potom velké investice do v podstatě všeho možného a to může následně vlastně vyvolat nebo vytvořit ty finanční bubliny s nějakými dlouhodobými důsledky pro tu ekonomiku, ale zároveň i vlastně pro nás jako jednotlivce.
Pojďme se podívat tak jakože v rychlosti letem světem na tu historii. Jak už Honza zmiňoval, tak ekonomické bubliny jsou charakteristický právě teda tím rychlým nárůstem cen aktiv, jako jsou akcie, nemovitosti nebo komodity. A to právě teda na úroveň, která víceméně významně přesahuje jejich skutečnou hodnotu. Tyto bubliny jsou často poháněny spekulacemi a přehnaným optimismem na trhu, který potom teda následně vede k masivnímu přílivu investic a nakupování právě teda tady těch zmíněných aktiv. Samotná historie finančních bublin sahá daleko do minulosti a obsahuje několik významných příkladů, které měly značný dopad potom následně teda na celou světovou ekonomiku. Jedním z těch nejstarších známých příkladů je tulipánová horečka, která se odehrála v 17. století v Nizozemsku, kde ceny tulipánových cibulek dosáhly astronomických výšin. Potom bublina praskla, jak tak většinou bývá, a ceny zase opět rychle klesly a zanechaly po sobě finanční zkázu pro velkou řadu právě spekulantů, kteří si mysleli, že na té vlně, na tom hypu, tak vydělají astronomické zisky. Bohužel většina z nich, kteří nevystoupili z toho včas, a to byla právě teda většina z nich, tak následně dopravě prodělali velký peníze. Dalším příkladem bubliny tak je jihomořská bublina z 18. století v Anglii, kdy vlastně akcie jeho západní společnosti stouply zase opět na nereálné úrovně, takže zase ta cena víceméně neodpovídala v žádném případě té skutečné hodnotě a následný kolaps společnosti vedl k rozsáhlé ekonomické krizi.
Žele vytáhl nějaký data z dějepisu, ale ukážu, že bubliny nás provázejí v podstatě pořád, protože potom v 20. století jsme byli svědky několika dalších finančních bublin. V podstatě jedna z největších depresí na trzích v roce 1929 byla vlastně z velké části způsobena prasknutím akciové bubliny. Na přelomu tisíciletí praskla dotcom bublina, kdy vlastně hodnoty technologických společností vystřely do nebes, ale potom v roce 2000 praskly a spadly výrazně dolů. Každá ta ekonomická bublina sebou nese pro ty investory a ekonomii důležitou lekci a připomíná to, jak vždycky říkáme, aby se diverzifikovalo a abyste byli obezřetní, tak vlastně ty bubliny připomínají to stejný. Vlastně říkají nám nebo snaží se nám naznačit, aby jsme pochopili nějaký základní principy toho investování a správné hodnoty aktiv. Všechny příběhy těch ekonomických bublin mají stejné a v podstatě hlavní aktéry jsou jimi chamtivost a strach. A nakonec vlastně to dopadá tak, že z toho jste finančně zklamaný. Ten dopad nemusí být jenom pro vás, ale jak jsem zmiňoval už před chviličkou, tak to vlastně může mít dramatický dopad na celou společnost nebo na celkově ty ekonomiky jako takový.
Tak když se podíváme na ty příčiny vzniku těch ekonomických nebo finančních bublin, tak je potřeba si uvědomit, že samozřejmě je to komplexní jev. Obvykle to bývá souhrn nebo souběh vícero faktorů, který potom způsobí teda právě nafouknutí a následný prasknutí té bubliny. Nicméně teda ten jeden z hlavních vlastně důvodů nebo příčin, tak jak už jsme tady zmiňovali, tak je psychologie davu, chamtivost, strach, kdy investoři většinou teda právě pod tíhou tady těch emocí, tak začnou nejdříve nakupovat nesmyslně a přehnaně, následně potom to samozřejmě teda způsobí ten opačný efekt a to je strach, kdy zase začnou vlastně hromadně a davově prodávat pod právě tou obavou, že vlastně přijdou o veškerý svoje bohatství.
Jako ovce nahoru, jako ovce dolů.
Dalším tím spoučičem tak mohou být nízký úrokový sazby a to vede k levným penězům, který potom následně významně ulehčují půjčování si tady těch levných peněz a to zase vede k většímu objemu spekulačních, řekněme, investic, které se do těch daných aktiv dostávají. Inovace a nové technologie, tak to je taky něco, co často stojí u zrodu bublin, protože to se přináší nadšení a očekávání rychlého růstu a velkých zisků zase pro řadu investorů. Krásným příkladem této krize, která byla způsobena technologiema a inovacema, tak je právě dotcom bublina, kdy vlastně internetové společnosti dosahovaly dopravdy enormních hodnot na burze a to vlastně i přesto, že nevykazovaly víceméně častokrát žádný zisky a nebo i ty jejich obchodní modely tak byly občas dosti prazvláštní a přinejmenším nikdy nejasný.
Ono v podstatě těm bublinám může přispět i nějaká deregulace těch finančních trhů, což vede k určité větší volnosti a tím pádem i k nějakým rizikovým obchodním praktikám. Značný podíl můžou mít taky média, protože dneska žijeme v poměrně rychlé době a těch informací je okolo nás spousta a samozřejmě ty informace dost ovlivňují to, jak potom se chováme, mimo jiné třeba i v rámci investice na těch trzích. A samozřejmě nějaká nadměrná publicita toho daného tématu nebo právě ten neopodstatnění hype kolem určitých investic může potom vytvářet ty bubliny. Bubliny jako takový mohou vlastně vznikat i v důsledku externích nějakých ekonomických šoků nebo politických rozhodnutí, které ovlivňují sentiment těch investorů a drží nějakou dynamiku. A nakonec, jakmile se na trhu vytvoří potřebné podmínky, tak se ta bublina vlastně začne nafukovat rychlejc a rychlejc, protože ty noví investoři vlastně do toho naskakují už jako ve větším objemu. Mají očekávání toho snadného a rychlého zisku, protože už to vidějí u těch předtím. A to samozřejmě ještě víc změní ten poměr mezi tou cenou aktiv od nějaký jejich skutečné hodnoty.
Tak pojďme si ještě říct něco k současnému peněžnímu systému a k jeho vlivu právě na tvorbu bublin. Současný peněžní systém, tak se asi shodneme, že takovou jeho hlavní charakteristikou je především přítomnost centrálních bank, které mají klíčový vliv na měnovou politiku a vlastně celkovou likviditu v ekonomice. Jsou to právě ty centrální banky, které hrají vlastně zásadní roli ve vzniku a praskání bublin častokrát, protože jejich rozhodnutí ovlivňuje úrokové sazby a tím i dostupnost peněz, jestli peníze budou levný a nebo ne. Když centrální banky jako typicky nejznámější federální rezervní systém ve Spojených státech, což znamená, všichni znáte pod zkratkou FED, nebo Evropská centrální banka, tak začnou snižovat ty úrokové sazby, stává se půjčování peněz samozřejmě tím pádem levnější, jak pro banky, tak pro podniky, tak i pro samotné domácnosti. A tady to uvolňování měnové politiky je často používáno jako nástroj k podpoře hospodářského růstu, zejména samozřejmě teda v dobách ekonomického útlumu anebo jako opatření v případě nějaký příchozí finanční krize. Nicméně ty nízké sazby mohou vést potom k nadměrnému zadlužování, zase opět všech těch subjektů, co znamená jak podniků, tak domácností, tak i ve finále i samotných třeba bank. A to potom vede k zvyšování cen aktiv, protože levné peníze samozřejmě motivují všechny investory k hledání většího výnosu a to častokrát i teda na úkor, řekněme, většího rizika, rizikovějších investic. To potom samozřejmě způsobuje to, že i ti, kteří by standardně třeba investovali, nebo by třeba i neinvestovali, ale vlastně své peníze by měli uložený třeba i na spořících účtech, což znamená velice konzervativně, tak jsou potom všichni daleko víc náchylní k větším investic do akcí, třeba i do rizikových akcí, do nemovitostí, anebo v dnešní době častokrát i třeba do kryptoměn, které jsou stále více a více populární. A tady ta poptávka po vyšším výnosu může potom vyhnat samozřejmě cenu toho každého daného aktiva do právě teda těch výšin, které potom absolutně neodpovídají skutečné hodnotě a to je to, co potom vytvoří právě teda tu bublinu.
Ty nízké úrokové sazby nejsou vlastně jediným nástrojem centrálních bank. Centrální banky využívají i další nástroje. Může to být například kvantitativní uvolňování, což je vlastně proces, kdy ta centrální banka nakupuje státní dluhopisy a další cenné papíry s cílem zvýšit peněžní zásobu a snížit tak úrokové sazby. Tento nástroj byl vlastně masivně používán v posledních letech a zároveň taky ale právě třeba během krize v roce 2008 a tím cílem je jednoznačně vlastně podpořit tu ekonomiku jako takovou. Kvantitativní uvolňování pochopitelně také může významně přispět právě k vytváření těch bublin, protože zvyšuje množství peněz v oběhu, což může vést k jejich potom následně nesprávné alokaci, protože ty peníze se postupem dostanou i do rukou těch jednotlivých investorů a dalších subjektů na tom trhu. Dalším faktorem, který může přispět k tvorbě bublin, tak je regulace finančních trhů. Nějaké přílišné uvolnění těch regulací může vést k riskantnímu chování na finančních trzích, zatímco nějaká přílišná regulace může potlačit inovace a zase nějaký ekonomický růst jako takový.
A další, řekněme, faktor nebo to, co může být tím spouštěčem, tak jsou samotné finanční inovace a vlastně nový finanční produkty, které za A můžou potom zkomplikovat pro mnoho investorů i vůbec pochopení rizika, protože jsou ty nástroje častokrát složitý a opravdu potom investorům trošku uniká, jak velký riziko jejich používáním, tak vlastně následně člověk podstupuje a zároveň to může víc teda i k nadměrnému optimismu a to logicky potom vede k daleko většímu počtu spekulací. Konkrétně nástroje, který tady tím myslím, tak jsou různý deriváty, jako jsou futures kontrakty nebo swapové operace, obchodování na páku. To všechno podporuje volatilitu ceny těch jednotlivých aktiv a zvyšuje to pravděpodobnost vzniku právě teda nějaký finanční bubliny. Role těch centrálních bank je teda tady z toho pole, co jsme si řekli, trošku dvousečná, lehce schizofrenní, dalo by se i říct, protože na jedné straně mohou těmi svými zákroky a zásahy a svými rozhodnutími, tak v podstatě podporovat ten ekonomický růst a stabilitu finančních systémů, což je samozřejmě ten jejich cíl a to je to, co se snaží a nechceme rozhodně rozporovat, že v tom jsou dobří, protože můj názor osobní jako je ten, že jsou. Nicméně na druhé straně občas můžou ty jejich rozhodnutí v podstatě vést prostě k vytvoření nějaký finanční bubliny a zvýšení toho rizika systémového jako takového. Proto je důležitý, aby centrální banky pečlivě vyvažovaly ty svoje jednotlivé kroky a brali v úvahu ty dlouhodobé důsledky jejich měnové politiky.
Ta samotná bublina by ještě takový úplně velký problém nebyl. Ten problém nastává ve chvíli, kdy ta bublina praskne, obrazně řečeno, což samozřejmě může znamenat velký průšvih pro spoustu lidí. Co vlastně se děje, když ta bublina praskne, tak je primárně to, že ceny těch aktiv jdou dolů v podstatě jak na horský dráze, to znamená padají zase jakoby najednou na těch trzích nastane velký pesimismus a tím pádem všichni začnou odprodávat a ty ceny těch aktiv jdou dolů. To samozřejmě může způsobit to, že řada lidí nebo subjektů může být přes noc na mizině. Firmy, které do těch bublin dali vlastně veškeré své peníze, můžou krachovat. S nimi může zaniknout i řada pracovních míst. A to vlastně je ten zásah pro celou tu ekonomiku, protože tohle celkově v tom důsledku může způsobit nějakou recesi. A tu recesi si můžeme představit jako takovou hospodářskou nemoc, kdy se všemu nedaří a všichni jsou tak nějak naštvaní a prostě v pesimistický náladě, což samozřejmě nepomůže k nějakému následnímu oživení. Když ta bublina praskne, tak navíc ty lidi můžou přijít o nějaký úspory, nemusí si, nebo mají horší dostupnost těch pracovních míst, to znamená je vyšší nezaměstnanost, můžou se zvýšit náklady na život a to samozřejmě může být obzvlášť těžké pro ty, kteří si ještě v té době vlastně, kromě toho, že investovali ty své úspory, o který přišli, tak si půjčovali, protože ty půjčky byly vesměs dostupné a za málo peněz nebo s nějakou nízkou úrokovou sazbou a samozřejmě tohle to roztočí ten problém do nějakých závratných výšin.
Aby jsme to nezakončili úplně pesimisticky, tak ne všechno je, řekněme, absolutně vždycky černý, protože ty finanční krize můžou být taky zároveň příležitostí pro nějaký restart a zase pro nějaký pozitivní inovace a ve finále právě i poučení vlastně pro celou společnost v čele i s těma samotnýma centrálníma bankama. Lidi se začnou zaměřovat víc na to, co je skutečně důležitý a můžou vznikat nové a lepší způsoby, jak dělat biznis a i tu samotnou měnovou politiku. Takže ano, finanční bubliny mohou být pro společnost samozřejmě velkým problémem, ale zároveň mohou být i šancí na zlepšení a na nový začátek a na to, jak to dělat líp. Důležitý je se prostě si tu krizi poučit a snažit se dělat věci chytřeji v budoucích letech.
Si myslím, že důležité je si uvědomit, že asi my jako jednotlivci těm bublinám úplně nepředjdem, protože prostě ty ekonomiky jsou mocnější a tak dále, ale je potřeba si uvědomit přesně to, co vlastně pořád zmiňujeme, diverzifikovat, přemýšlet nad těma věcma a nějakým způsobem ochraňovat ty své portfolia.
Tak to je pro dnešek všechno, nicméně teda v další epizodě, která bude vlastně navazovat na ten dnešní díl, tak jak jsem zmínil v počátku, tak my jsme z toho chtěli udělat takovou čtyřdílnou minisérii, tak se v tom dalším díle věnovat konkrétním příběhům a případovým studiím finančních bublin a jejich prasknutí. Probereme si, jak se tyto situace odvíjely v minulosti a jaký lekce z nich můžeme si vzít do budoucnosti.
Zaměříme se taky na to, co jsem zmiňoval před chviličkou v tom závěru, tedy na ty dopady prasknutí těch bublin, jak na ekonomiku, tak na finanční trhy, tak na život jednotlivců. Prozkoumáme, jakým způsobem mohou být tyto krize předzvěstí budoucích problémů a jak se můžeme připravit, abychom minimalizovali negativní dopady na naše finance. Podíváme se také na to, jak reagují vlády, centrální banky v dobách finanční krizí a jaké nástroje mají k dispozici, aby stabilizovali ekonomiku a vlastně zabránili tomu šíření té krize dál. Děkujeme za poslech, mějte se fajnově, ahoj.
Mějte se, nashledanou.